Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobro veče. Disko 3000 sa vama bez prekida već 20 godina, 21 već se slavi ovih dana. Nisam siguran u tačan broj emisija, retke su emisije, retki su dani predviđeni za ovu emisiju koji su propušteni u seriji na Radio Beogradu 3 od oktobra 2015. Možda samo neka oko nove godine je preskočena, jedna je ponovljena, a večeras, kako sam već najavio, bavit ćemo se muzikom koju su kreirale žene. Žene koje nisu samo pevačice, ali ovde u večerašnjem slučaju sve tri jesu i to velike pevačice, ali i autorke i prilično poznate u world music svetu. Počet ćemo sa tunižanskom pevačicom Galijom Benali, koja je objavila album Call to Prayer za izdavačku kuću Out Here zajedno sa Rominom Liškom, koja je i kompozitor, ali i svira violu do gambu, i Vincent Noareom, kontrabasistom, koji se pojavljuje na ovom albumu. Kombinacija arapske, mediteranske muzike, rane muzike, baroka na ovom zaista sjajnom albumu. Album otvara kompozicija Galije Benali, Tune.
تحت جحافل الأسد باراراررم بام بام باراراررم بام بام أنا البحة الأخيرة فيه ترتيلة المغني بام بام باراراررم بام بام باراراررم بم بم أنا البحة الأخيرة فيه ترتيلات المغني بم بم باراراررم بم بم وأنا الدم الأحمر القاني يراق عن عندي Parararam, pam pam, parararam, pam pam. Ya tunu الشموس الخضراء هاك يدي بام بام باراراررام بام بام يا تونس الخضراء هاك يدي ممدودة نحو شمسك فقابليها فقابليها بألف ألف يدي باراراررام بام 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 باراراررام.
Vi slušate Disko 3000 uživo sa talasa Radija Beograda 3, mada nisu samo talasi, ima tu i neke digitalije. Svakako, ovo je album koji otvara večerašnju emisiju, Call to Prayer, Galije Benali, Romine Liške i Vincent Noirea, koji je objavljen za Out Here. Na albumu se pojavljuju kompozicije različitih autora. Romina Liška i Galija Benali su autori većeg dela repertoara. Tu se nalazi i Marin Mara, ali i Vincent Noiré u jednoj kompoziciji. Naravno, glavni autor na celom albumu je Galija Benali, pevačica koju smo vam već ranije predstavljali, ali Galija Benali nije samo pevačica, ona je i plesačica, pesnikinja, glumica, tako da jedna univerzalna umetnica koja svoju kreativnost ispoljava i u komponovanju i pevanju. Čućemo i njenu kompoziciju Mozbabeb al Asbab. Ovo su Galija Benali i Romina Liška.
مسبب الأسباب لطيف مسبب الأسباب بالأسباب مسبب الأسباب. ولطيف يا لطيف 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 يا لطيف.
Tunižanka Galija Benali, Austrijanka Romina Liška koja svira viola da gambu i Vincent Noiré, francuski kontrabasista. Francuski barok je vjerovatno nešto što bi bila neka zajednička imenica za njihova interesovanja, ali call to prayer uključuje i indijanske rage, arapske melodije i naravno te impresionističke kompozicije Marina Mara. Mi ćemo čuti još jednu pesmu sa ovog albuma, u pitanju je Raga Bajrav Avatad, Galija Benali i Romina Liška.
أول صلاة للسماء حينما صعد الدعاء أتذكروا والتقى فيك القدر على أمر قد قدر وتذكروا ونهلت حبات المطر وكشفت في القاع درر فأخذتهم أو تذكروا ونثرتهم نحو السماء نارة عيون النهر والنخل استضاء وألفت بين كل العقائد والنحل أتذكر وقفت تهتف في العلن بقلبي مؤمن يؤتمن ووقفت تهتف في العلن بقلبي مؤمن يؤتمن أنا ابن ماؤك يا سماء فلتقبلي قلبي فداء شيدت معبدا للوطن في لا مكان أو زمن بلا عطايا أو منح بلا نذور ولا كهان أنكرت قبل الصياح وتلوت فيهم آية التوحيد وتلوت فيهم آية التوحيد حتى صرح المؤذن أشرقت شمس الصباح وخارت جبال الإدعاء فبايعوك وتابعوك ثم تلوا ذاك المجيد الدين واحد إذا ما البدر اكتمل الدين واحد إذا ما وجمع بين ضفتين والتأم الدين واحد إذا ما تم البناء الدين واحد فكل ما فكل ماء نهر ماء أو تذكروا
ديسكو
3000
I dok se Galija Benali, čije smo tri pesme čuli na početku večerašnje emisije sa albuma Call to Prayer, dotle persijska ili iranska pevačica Mahsa Vahtad, također poznata u world music svetu i mnogo više u svetu nego u svojoj zemlji, bar zvanično, se češće pojavljuje na izdanjima ili kao pevačica ili kao kompozitor ili autor celog projekta ili kao neko ko uči mlade pevačice i od njih pravi neko blago. Imali smo priliku da slušamo nekoliko njenih učenica, a inače Mahsa Vahtad, koja je rođena i diplomirala muziku u Teheranu, dakle žena koja je započela svoju karijeru u Iranu, mnogo više se pokazuje na sceni van Irana, ali i dalje kako u Norveškoj, gde živi veći deo godine, tako i u Iranu drži časove persijskog pevanja mladim Irankama i isto tako i ne Irankama. Dakle, veoma zanimljiva autorka koja je tokom prethodnih 15 godina od kako je počela saradnju sa izdavačkom kućom Kirkelig Kulturvekšted, koju vodi Norvežanin Erik Hillestad i koji je producent i ovog albuma, postigla zapažen uspeh u svetu. Samo da pomenem da je na Vomexu 2018. u Las Palmasu nagradu kao za životno delo dobio Kronos Kvartet, koji je baš nakon toga objavio album sa Mahsom i njenom sestrom Marjan Vahtad. Ovaj album je bio skoro na vrhu liste najboljih albuma prošle godine kada je u pitanju Disco 3000 i na mnogim drugim listama. Stvarno sjajan album. Na ovom albumu se od muzičara pojavljuje stalna ekipa koja se pojavljuje na solo albumu Maxe Vahtad, pijanista Tord Gustafsson, zatim Jermund Silset, basista i bubnjar Kenete Krones. Na jednoj pesmi se pojavljuje i naš poznanik sa Todo Mundo festivala 2016. godine, svirački menča iz Irana, Shervin Mohajer. Mi ćemo početi preslušavanje albuma koji se zove Enlightened Night, koji je objavila izdavačka kuća Kirkelig Kulturwerkstedt. Ovo je Maxa Vahtad u Disku 3000.
Mione tariki tu ra seda kerda sukut bud nasim ke perde ra mi bud dara ستاری می سوخت ستاری می رفت ستاری می مرد تو را صدا کردم تو را نگاه آبی ما به شیشه ها میخورد ترانی غمناک چو دود بر میخواست ز شهر دود می لغزید به روی پنجره ها تمام شب آنجا میان سینه من کسی ز نومیدی نفس نفس می زد کسی به پا میخواست کسی تو را میخواست کجاست خانه بود
Vi slušate Disco 3000, tema su žene autori, ovo je pevačica, kompozitorka Mahsa Wahtad na njenom albumu Enlightened Night za norvešku izdavačku kuću Kirkelig Kulturverksted. Međutim, ovdje ne bi bila kompletna priča da uz Mahsu Wahtad ne stoji jedan gentleman. Atabak Eliasi, svirač setara, aranžer i koproducent i kompozitor, suprug Mahse Wahtad, koji se pojavljuje na većini njenih albuma kao neko ko doprinosi, ali stoji nekako u pozadini. Iznenađenje je bilo da se na omotu u knjižici, praktično ispod knjižice, nalazi i njegova fotografija. Nismo imali priliku da to vidimo do sada na albumima Mahse Wahtad. Ovdje je koncepcija rada na albumu bila zanimljiva, ali i donekle poznata kada je u pitanju Mahsa Wahtad. Ona je birala persijske pesnike od onih starih kao što su to Hafez ili Rumi, do nekih potpuno novih kao što su Ben Hanani, Šamion ili Faruk Hazad, kojeg je već obrađivala na ranijim albumima. Onda je ona koncipirala ili pravila melodiju, a aranžman i završnicu kompozicije je pravio njen suprug Atabak Eliasi. Naravno, sve u potpunosti pripremljeno za izvođenje sa ovim sjajnim norveškim džez muzičarima. Možda najviše upliva ovih sjajnih džez muzičara na njenim dosadašnjim albumima. Pesma koju ste čuli zove se Where is the Home of the Wind, a sljedeća je Butarab.
که آن بوترب داد ترب ها بداد بحر کرم کرد جوش پنبه برون کن ز گوش آنچه کفش داد دوش ما و تو را نوش باد نوش باد نوش باد عشق و مایون پیست خود ببین کم مباد سایه این کیقوباد کیقوباد کیقوباد
از صفات محو شده پیش ذات، دل به سخن چون فتاد، چون فتاد، چون فتاد.
Mahsa Wahtad na njenom novom albumu za norvešku izdavačku kuću Enlight in the Night je album na kojem se ona opet kroz poeziju persijskih pesnika osvrće na probleme ljudi današnjice, ali naravno i na probleme sa kojima se susreću žene ne samo u Iranu, nego i na drugim mestima. Uostalom, čini mi se da je sve više žena koje svojim glasom, svojim autorskim pristupom govore o opštoj poziciji žena bilo gde u svetu. Nije više neka drastična razlika u celom svetu i jasno je da žene polako, čak i iz zemalja kao što je Iran, koji ima fenomenalnu muzičku tradiciju, muzičku istoriju, ali opet ženama nije u tolikoj meri dozvoljeno da nastupaju, dolaze, dakle, odatle i stižu nam žene koje na izvrstan način kreiraju muziku i obrađuju tradicionalnu muziku, kako to radi Mahsa Wahtad ili kako to radi Galija Benali. Vremena su takva da mnoge od tih žena se često sele i premeštaju u neke zemlje da mogu lakše da iskažu svoju kreativnost, ali i da dođu do publike, jer u ostalom za muziku nije dovoljno samo da sedite u svojoj sobi i da komponujete, pa sad to emitujete preko YouTube-a ili drugih kanala. Kontakt sa publikom je nešto što je umetniku u najvećem broju slučajeva neophodno. Kako ćemo izaći sa time do kraja ove godine i kako će biti iduće, ostaje da vidimo. Teška vremena za muzičare, bez obzira da li su muškarci ili žene i muškarci, budućnost je neizvesna. Zato treba pažljivo slušati i pomoći koliko god je moguće i čuti neke od ovih sjajnih muzičara. U ostalom, jedan od najzanimljivijih online festivala ove godine, Morgenland Festival u Nemačkoj, je najveći deo pažnje posvetio baš ženama autorima. No, bit će priča o tome i u nekoj od sljedećih emisija. Mi nastavljamo sa naslovnom numerom sa albuma A Light in the Night. Mahsa Wahtad.
از شرق می تو بشم شوری است در دل بسته آواز من آزاد می خواهد مرا آزاد چون پرواز من آزاد چون پرواز من. Thank you.
در این کویر شب زده یادی من از دریا کنم می غلطم در رقص خود صدها صدف را و صدها صدف را و کنم از
bila je ovo naslovna numera Enlighten the Nights albuma, novog albuma Mahse Vahdat, persijske pevačice za norvečku izdavačku kuću Kirkelig Kulturverksted, sa sjajnim norvečkim muzičarima kao pratnjom i njenim suprugom Atabak Eliasijem kao aranžerom i koproducentom i kokompozitorom. Čućemo još jednu kompoziciju sa ovog sjajnog albuma. Farvel!
که با خود داشته
Disco
3000.
Audisco 3000, vi slušate emisiju u potpunosti posvećene ženama, pevačicama, autorima. Nakon Galije Benali i Maxa Vahtad dolazimo i do jedne od najsjajnijih fado zvezda, Karla Pireš, sa svojim četvrtim albumom Kartografado sve više skreće pažnju ne samo portugalske nego i evropske i svjetske javnosti, ali kada je fado u pitanju ne treba zaboraviti da portugalska dijaspora je veoma brojna i rasuta po Evropi i Americi i da čini mi se da glavne i najbolje predstavnice ovog velikog muzičkog žanra lako pronalaze put do publike, ali nije lako da zadovoljiti portugalsku dijasporu kao ni domaće fanove. Za sada Karla Pireš to uspeva, njen album Kartografado je ove godine objavila izdavačka kuća Ocarina Music, a ja ću pokušati da izgovorim naziv prve pesme, Tudo a que não há. Ovo je Karla Pireš u Disco 3000.
Vai já, leva tudo o que não há, porque já nada ficou. Se quiseres partir, vai já, leva tudo o que não há, porque já nada ficou. Leva as tuas mãos nas minhas, as horas em que não vinhas, o beijo que não chegou. Leva as tuas mãos nas minhas, as horas em que não vinhas, o beijo que não chegou. Nossas noites sem luar, o brilho do teu olhar, a rosa da madrugada. Nossas noites sem luar, o brilho do teu olhar, a rosa da madrugada. Fui, já não sou, o vidro que se quebrou, a ceia já terminada. O que fui, já não sou, o vidro que se quebrou, a ceia já terminada. Sobretudo não me peças para me lembrar de ti. Leva tudo, não te esqueças, e sobretudo não peças para me lembrar de ti. Leva as lembranças vazias de ti, das noites, dos dias em que contigo vivi. Leva as lembranças vazias de ti, das noites, dos dias em que contigo vivi. Ficarei aqui cantando, ficarei mesmo até quando o cansaço não deixar. Ficarei aqui cantando, ficarei mesmo até quando o cansaço não deixar. Cantarei mesmo sem voz, porque este canto de nós não te vou deixar levar. Cantarei mesmo sem voz, porque este canto de nós não te vou deixar levar.
Kartografado je po mišljenju mnogih portugalskih i svetskih kritičara do sada najbolji album Karle Pireš. Ja bih se složio sa ovim. Jeste da je na ovom albumu ona odlutala u nekoj meri od nekog klasičnog fada i iskoristila različite svetske uticaje. Čućete i latino zvuk i zvuke morne sa Zelenorskih ostrava i različite druge, no relativno klasična postava za fado, portugalska gitara, klasična gitara i kontrabas uz pevanje, a u nekoliko pesama svira i gudački kvartet. Tako da sve to nije previše gusto, što bi se reklo, i pravi fado zvuk gde je ostavljeno puno mesta da glas dominira, a Karla Pireš ima odličan glas i to uspeva. Prva kompozicija je delo Amelije Muž, čijih nekoliko radova se pojavljuje na albumu Kartografado, nekoliko različitih autora na ovom albumu, kako je to sasvim uobičajeno kada su u pitanju fado pevačice. Sljedeća kompozicija, Alma Aprendiz, je rad Tiago Torres da Silve. Ovo je Karla Pireš u Disko 3000.
Voltas ancestrais da tua voz e todos os poemas que ela diz dão-me a liberdade de ser aprendiz das tramas que o amor teceu para nós. Deixa-me cantar uma canção como se eu não tivesse de aprender. Cantar o teu nome em cada refrão e assim descobrir que o meu prazer pode estar na vaidade de dizer palavras que me dão razão de ser, porque as ouço ao próprio coração repetir o teu nome a meia voz, abrigar o teu nome no meu peito. O poema somos nós, o poema pede tudo menos voz. Se eu ponho a alma a jeito, sei de uma oração que ninguém diz e rezas com finais que eu inventei. Adoro deuses que eu próprio desfiz. Tenho a humildade de ser aprendiz das coisas em que nunca acreditei. Deixa-me abraçar a solidão se eu não tivesse de aprender. Rezar o teu nome em cada oração e assim descobrir que o meu prazer pode estar na coragem de aprender palavras que eu jamais vou entender, porque as ouço ao próprio coração repetir o teu nome a meia voz, abrigar o teu nome no meu peito. O poema somos nós, o poema
poema pede tudo menos voz, se eu ponho a alma a jeito.
Kalapiraš u Disku 3000 sa svojim četvrtim albumom Kartografado, koji je objavila izdavačka kuća Ocarina Music. Kalapiraš ima u neku luku malo drugačiju karijeru od klasičnih fado pevačica. Ona je, poput Galije Benali, bila i glumica, a praktično slavu je počela da stiče kada je sredinom 90-ih glumila i pevala u muziklu posvećenom portugalskoj fado divi Amalije Rodriguez. Tamo je igrala mladu Amaliju, a praktično tek nakon svog prvog albuma je otpočela solo karijeru, koja je dodatni uzlet doživela 2014. godine, kada je učestvovala u velikom projektu koji se zvao Fado, koprodukcija Portugalaca i njihovog nacionalnog savremenog baleta sa međunarodnim plesnim teatrom iz Holandije. Ova predstava, da tako kažem, u kojoj je Kalapiraš bila glavna pevačica uz ples koji je potpuno pripremio koreograf Vasco Velenkamp. Ona je bila praktično glavna zvezda i glas vodilja tokom cele ove predstave. Nakon ovako ozbiljnih akcija u kojima vi stalno nastupate pred publikom u nekim specijalnim projektima, pevači stiču veliko samopouzdanje, ali naravno Kalapiraš je htjela da se ispolji kao kompletan autor, ali i da napravi sobstveni bend i da sa njim nastupa širom sveta. Uspjela do sada da ima stotine koncerata u 23 zemlje na 4 kontinenta, a na ovom albumu se nalazi i jedna njena kompozicija, Sozinha Comigo, Kalapiraš.
Certo que areia
de uma ilusão, de um passo sem ter medo de desvendar o segredo que habita em meu coração, que me dá sentido à vida, mesmo que esteja caída, cativa da solidão. Vida, mesmo que esteja caída, cativa da solidão, um caminho sem rumo certo, já tudo é louco. E tão perto, atrás de desejos vãos, um vagueio pelo mundo fora e as saudades de outrora já dormem nas minhas mãos. Vagueio pelo mundo fora e as saudades de outrora já dormem nas minhas mãos. Saio pela porta entreaberta, vou andar por parte incerta neste caminho perdido, e encontro na noite escura esta tão grande loucura. De andar sozinha comigo, e encontro na noite escura esta tão grande loucura. De andar sozinha comigo,
bio ovo Disko 3000 posvećen ženama, pevačicama, autorima. Slušali ste glasove Galije Benali, Karle Pireš i Maxe Vahtat, a u sljedećoj emisiji vraćamo se jednoj od omiljenih tema Diska 3000, muzici Zapadne Afrike. Čućete fenomenalni tureški sastav Al Bilali Sudan sa njihovog novog albuma, zatim Al Huseini Anivolu koji je iz Nigera i novi tek objavljeni album Afela Bokuma. Igor Živković i Bojan Đorđević su radili večerašnju emisiju. Slušajte Disko 3000 i sljedećeg utorka. Prijatno.